Elektroenerģijas norēķini arī pēc tirgus atvēršanas 1. aprīlī nekļūs būtiski sarežģītāki, jo neatkarīgi no tā, kādu tirgotāju patērētājs izvēlēsies, viņš joprojām saņems vienu elektrības rēķinu. Saimes pieprasījumu komisijai atklāja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks jurists Spiridonovs.
Būtiskā atšķirība, ko mēs darām, piemēram, salīdzinājām ar mūsu kaimiņiem, viņi sākotnēji mēģinājuši ieviest divu rēķinu sistēmu. Kad atsevišķi lietotājs norēķinās par elektrību, atsevišķi norēķinās par sadales tīklu pakalpojumiem.
Elektroenerģija līdz ar tirgus atvēršanu attiecībā pret šobrīd spēkā esošo pamattarifu varētu kļūt dārgāka par vismaz 10%, prognozēja Latvenergo valdes loceklis komercdirektors Uldis Baris.
Jo tas, ko mēs visu laiku redzam, ir, ka tā cenas pieaugums pret pamattarifu būs vismaz 10%, bet cik liels viņš būs, nu, tad mums ir jāskatās tiešām tie pēdējie biržas dati.
Savukārt valsts institūcijām un uzņēmumiem būtu jāizvērtē iespējas ietaupīt izmaksas par elektroenerģiju, uzskata Saeimas pieprasījuma komisija. Centralizēts iepirkums būtu izdevīgāks, pieļauj komisijas locekle Rasma Kārkuņa.
Es vienēju valstī ir jau noteikumi par centralizētiem iepirkumiem, tā kā es prosim, ka būs komisija to jautājumu kaut kādīgi uzrunā, es nezinu, raksveidā vai ministra kabinetam, ja vēlreiz ministram, vai nu tur neredz kaut kādu iespēju veidot kopēju iepirkumu, kas būtu izdevīgs visiem. Man tas izklausās loģiski, zinu, piemēram, visādi.
Deputātus uz ieceri par centralizētu iepirkumu organizēšanu ir pamudinājis atsevišķu uzņēmumu panāktais elektrības izmaksu ietaupījums, kurš panākts pateicoties sadarbībai ar energotirgus konsultantiem Prudentia Energy Markets. Prudentia vadītājs Roberts Samtiņš skaidro, ka elektroenerģiju iespējams iegādāties lētāk biržā, tās fiksējot izdevīgākajā mirklī, kad ir cenas samazinājums. Šādā veidā var ietaupīt pat līdz 20% no elektroenerģijas cenas. Tomēr Samtiņš ir pārliecināts, ka iecer par centralizētu elektroenerģijas iepirkumu valstī ir apsverama.
Es personīgi to pilnībā atbalstu, un ja tas tiek īstenots profesionāli un atbildīgi, tad noteikti no tā ir iespējams iegūt gan samazinot elektroenerģijas cenu kā tādu, gan arī mazinot, protams, administratīvo resursu noslogumu, ja tiek veidots viens iepirkums.
Tiesa Uldis Baris gan iecer par centralizētu elektrības iepirkumu vērtē piesardzīgi.
Organizēt tādu kopējo konkursu varētu būt, manuprāt, diezgan sarežģīti tā iemesla pēc, ka pēc tam no piedāvājums ir jādod katrai iestādēji tālāk viņa apsaimniekošanā. Un vai tad ļoti ietaupījumi, man ir tā grūti teikt.
Iespēja organizēt vienotu elektroenerģijas iepirkumu valsts iestādēm un uzņēmumiem būs jāvērtē ekonomikas ministrijai. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.